Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim din studiourile noastre de la Praga. Săptămâna politică moldovenească.
Chiar și după 2009, nimeni nu ar fi bănuit că acest proiect de liberă circulație va fi implementat atât de rapid, dar conjunctura geopolitică și, desigur, deschiderea clasei politice moldovenești au făcut ca acest lucru să se întâmple totuși.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, profund îngrijorat de evoluțiile din Ucraina și de poziția Rusiei. Dicționar european și revista presei de la București pe teme regionale.
Într-un articol publicat pe Contributors, Cristina Cioabă reamintește considerații făcute în anul 2000 de Monica Lovinescu despre Vladimir Putin. Pentru marea jurnalistă a Europei Libere, Putin era deja noul țar, ajuns la putere prin flatarea șovinismului rus în războiul din Cecenia.
Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Statelor Unite Barack Obama a afirmat că țara sa și Germania sunt unite în hotărârea lor de a impune costuri Rusiei pentru acțiunile sale în Ucraina. Vorbind la o conferință de presă comună la Casa Albă cu șefa guvernului german Angela Merkel, Obama a condamnat de asemenea tratamentul dezonorant aplicat observatorilor OSCE luați ostate și de forțele separatiste proruse în estul Ucrainei. Angela Merkel a spus că dacă Rusia reușește să submineze alegerile programate să aibă loc în Ucraina în 25 mai, impunerea de noi sancțiuni Moscovei va fi de neevitat. Merkel a notat în acest context că există 6 țări membre ale Uniunii Europene care sunt dependente 100% de gazul rusesc, dar că Uniunea încearcă să micșoreze dependența de livrările de energie din Rusia. În estul Ucrainei cresc tensiunile după ofensiva lansată de guvern împotriva separatiștilor de la Sloviansk. Detalii imediat în program. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Füle, a afirmat că Uniunea Europeană a subestimat Rusia, prin aceea că nu a luat în serios declarația președintelui rus Vladimir Putin din 2005, anume că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă a secolului 20. Amănunte în emisiune. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a anunțat că discuțiile la Varșovia dintre oficialități ruse și ucrainene au dus la un acord care garantează livrarea neîntreruptă de gaze naturale către Ucraina și Europa până la sfârșitul lunii mai. Oettinger a adăugat însă că s-a convenit reluarea discuțiilor pentru că la Varșovia delegațiile nu au reușit să ajungă la un acord pe termen lung legat de toate chestiunile discutate. Secretarul general al NATO, Alexander Vershbow, a afirmat că alianța trebuie să înceapă să se gândească la Rusia ca la un adversar. Vershbow a spus joi la Washington că în ciuda încercărilor de a construi un parteneriat cu Rusia, Moscova a declarat NATO adversar și din această cauză NATO trebuie de asemenea să înceapă să se uite la Rusia nu ca la un partener, ci ca la un adversar. În opinia lui Vershbow, care a fost ambasadorul Statelor Unite la Moscova și la NATO, anexarea de către Rusia a regiunii ucrainene Crimea și implicarea Moscovei în mișcarea separatistă din estul Ucrainei au schimbat relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia. Aderarea Republicii Moldova la NATO ar putea duce la pierderea regiunii transnistrene și ar afecta stabilitatea din țară, a declarat liderul Partidului Democrat Marian Lupu unui post de televiziune de la Chișinău. Televiziunea publică îl citează pe Lupu cu declarația că o eventuală intrare în Alianța Nord-Atlantică i-ar putea îndepărta și pe cetățenii din autonomia găgăuză și de aceea Moldova trebuie să-și păstreze statutul de țară neutră și doar în caz de pericol să ceară ajutorul altui stat sau bloc militar. În opinia lui Marian Lupu, renunțarea la neutralitate poate fi decisă doar în cadrul unui referendum. Președintele PLDM Vlad Filat a afirmat că nu crede posibilă intrarea în alegeri într-un bloc comun cu partidele din coaliția de guvernământ. Vorbind presei după reuniunea de vineri a Consiliului Politic al partidului său, Filat a declarat presei că platforma electorală a PLDM este în curs de pregătire. Deși nu crede în posibilitatea intrării în bloc la alegeri, fostul premier spune că orice formulă, care poate da rezultate, poate fi discutată. Din analize obiective, participările în bloc nu neapărat duc la un rezultat mai mare, a spus Vlad Filat, citat de IPN. Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate pentru sfârșitul lunii noiembrie.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Săptămâna politică moldovenească a început cu ridicarea vizelor pentru moldoveni pentru țările Uniunii Europene și s-a terminat cu marșurile de 1 mai, cu steaguri, cu secera și ciocanul și apeluri împotriva semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Am putea rezuma că a început cu ochii spre Occident și s-a încheiat cu picioarele spre răsărit. Tamara Grijdeanu a stat de vorbă cu Alina Radu de la Ziarul de Gardă și cu Tudor Iașcenco de la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
În opinia Alinei Radu, directoarea Ziarului de Gardă, faptul că de la începutul acestei săptămâni cetățenii Republicii Moldova pot călători fără vize în Uniunea Europeană este un eveniment istoric, care atrage după sine și mai multă responsabilitate în acțiuni din partea coaliției de guvernare, ce își asumă acest merit.
Chiar și după 2009 nimeni nu ar fi bănuit că acest proiect de liberă circulație va fi implementat atât de rapid, dar conjunctura geopolitică și, desigur, deschiderea clasei politice moldovenești au făcut ca acest lucru să se întâmple totuși. Istorica zi de liberalizare a regimului de vize nu a trecut însă fără nori, acumulați tot de grupurile politice. Pe de o parte, opoziția a blamat această realizare de care se folosesc atât membrii opoziției cât și simpatizanților, iar coaliția de la guvernare a reușit din nou să ne uimească cu un proces obscur care s-a produs zilele trecute la Banca de Economii, dar și în celelalte bănci. De aici aș conchide că bucuria călătoriilor fără vize poate deveni o dramă unui noi dacă actuala guvernare nu va pedala urgent pe proiectul combaterii corupției.
Liberalizarea regimului de vize a fost cap de discuție nu doar în buletinele de știri, dar și în discuțiile cotidiene dintre oameni, susține Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina. În provincie, spune el, pentru multe persoane, eliminarea vizelor nu este motivațională, întrucât până la urechea lor nu a ajuns informație explicită despre beneficiile acestei realizări.
Vede totuși discrepanța dintre eforturile diplomației și informarea populației din teritoriu. Din păcate, mai ales nu s-a lucrat pe componenta populației din teritoriu. Multe reforme au rămas pe loc și cifrele sondajelor denotă că de la 75 de euro optimiști am ajuns la 45. Și asta pentru că nu au fost folosite autoritățile publice locale ca să ajungă până la majoritatea populației cu avantajele și dezavantaje de obiectiv să vorbească ce înseamnă pentru Moldova asocierea și ulterior integrarea în Uniunea Europeană.
Referindu-se la cele două mitinguri organizate la Chișinău cu ocazia zilei de 1 mai, Alina Radu constată că atât comuniștii lui Vladimir Voronin, cât și socialiștii lui Igor Dodon au folosit această zi pentru a-și promova agenda politică în fața simpatizanților. Directoarea Ziarului de Gardă se referă și la Confederația Națională a Sindicatelor, care nu a consemnat public Ziua Solidarității Oamenilor Muncii.
Astfel, au demonstrat încă o dată că ele nu există sau există doar pe hârtie sau pentru a colecta cotizații. Într-al doilea rând, faptul că în centrul Chișinăului am manifestat două formațiuni politice, una a comuniștilor și alta a socialiștilor, și niciuna nu a prezentat explicit pledorii pentru drepturi de domeniu muncii. Deci acest fapt vorbește despre aceea că cele două formațiuni de stângă au exploatat, de fapt, o zi cu renume internațional pentru a-și promova activitățile lor politice înguste. Și faptul că cele două partide de stângă au manifestat separat, aparent pentru aceeași cauză, demonstrează încă o dată că stânga politică că din Republica Moldova e foarte fragmentată și în loc să fie unită de aceleași interese, e de fapt divizată de niște orgolii.
A fost opinia Alinei Radu, directoarea Ziarului de Gardă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Situația din Ucraina se modifică rapid cu fiecare oră și evoluțiile nu sunt liniștitoare. În zorii zilei, forțele ucrainiene au declanșat o operațiune în Slaviansk, localitate în care separatiștii pro-ruși preluaseră controlul asupra unor importante clădiri administrative. În urma operațiunii care a implicat și aviația, două elicoptere au fost doborâte și cei doi piloți au fost omorâți de forțele proruse. Cu ultimele evoluții și reacțiile internaționale, Lucian Ștefănescu.
Agenția Reuters relatează că Rusia a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta situația din orașul Sloviansk din estul Ucrainei după ce guvernul ucrainean a lansat o ofensivă împotriva separatiștilor proruși din această localitate. Ministerul rus de externe a afirmat că intervenția forțelor ucrainene ne va duce la o catastrofă. Diplomația rusă a acuzat de asemenea Uniunea Europeană că distruge șansele pentru o rezolvare a crizei, sprijinindu-i pe cei care sunt în spatele Loviturii de stat de la Kiev. Ministerul rus de externe a cerut Occidentului să renunțe la ceea ce Moscova numește politicile sale destructive legate de Ucraina. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a calificat ofensiva drept un raid de represalii și a afirmat că au fost bombardate așezări pașnice. Reamintim că vineri dimineață, forțele guvernamentale ucrainene au reușit să captureze cel puțin 9 puncte de control ale separatiștilor și mai multe poziții strategice din jurul orașului Sloviansk. Cu toate acestea, separatiștii continuă să controleze mai multe căi de acces rutiere și feroviare spre localitate și să ocupe clădiri guvernamentale din centru. Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat că în cursul ofensivei, două elicoptere ale armatei au fost doborâte de separatiști, iar piloții lor uciși. Se relatează că un al treilea pilot ucrainean a fost capturat de separatiști. O purtătoare de cuvânt a rebelilor a anunțat că unul dintre separatiștii proruși a fost ucis. Ministrul ucrainean de interne, Arsen Avakov, a precizat pe pagina sa de Facebook că scopurile ofensivei au fost eliberarea ostatecilor, depunerea armelor și eliberarea clădirilor administrative ocupate de către separatiști și revenirea la normala funcționării administrației orașului. Sloviansk se află sub controlul forțelor separatiste proruse de luna trecută. Potrivit lui Avakov, separatiștii au lansat rachete antiaeriene și au utilizat în cursul luptelor artilerie grea și grenade. Rebelii dețin ca ostateci la Sloviansk pe primarul ucrainean al localității, trei ofițeri ai Serviciului de Securitate al Ucrainei și o întreagă echipă de observatori militari ai OSCE. După ofensiva de la Sloviansk, tensiunile au crescut în estul Ucrainei. La Donetsk, separatiștii proruși au ocupat centrul regional de control al căilor ferate și au întrerupt alimentarea cu electricitate. Joi, separatiștii ocupaseră sediul procuraturii din oraș. Televiziunile ruse și cele ucrainene relatează că în portul Odessa din sudul Ucrainei au loc ciocniri între sprijinitori ai guvernului de la Kiev și separatiștii proruși.
A fost Lucian Ștefănescu cu ultimele evoluții din Ucraina, aflat la sediul postului nostru de radio. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, și-a exprimat profundă îngrijorare față de evenimentele din Ucraina. Cea mai îngrijorătoare evoluție în Europa de după cel de-al doilea război mondial este că acum legile internaționale, principiile internaționale, precum cele de la Helsinki din 1975, nu mai au suficientă relevanță. Ceea ce pare să conteze acum este cine are mai multă forță. Am mai avut o lume bipolară înainte, dar era cumva oprită de cortina de fier. Acum avem o lume multipolară. Ceea ce introduce acum președintele Putin este o lume cu o zero polaritate, unde singura regulă este că nu există nicio regulă. Și asta este teribil. Comisarul european crede că Occidentul are de trecut acum un examen foarte important, și anume cel al unității. Scopul nostru ultim este ca Rusia să aibă un dialog cu noi și să fie parte în găsirea unei soluții pașnice. Și am fost întotdeauna foarte limpezi că sancțiunile nu sunt nici sfârșitul și nici scopul politicii noastre. Ele sunt doar un instrument prin care să încercăm să ne facem mesajul auzit în Rusia într-o perioadă în care Rusia a ignorat mesajele noastre anterioare și să le înțeleagă ca pe o invitație că a venit vremea să ne așezăm să discutăm serios ce se întâmplă pe continentul nostru. Ștefan Füle a declarat că înțelege care a fost greșeala Occidentului în a percepe corect intențiile președintelui Vladimir Putin. Unde am greșit probabil este că nu am luat în serios mesajul transmis de președintele Putin acum câțiva ani, când a declarat că destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă a secolului trecut. Jumătate din noi am râs, altă jumătate nu a înțeles despre ce se vorbește. În 2008, la summitul NATO de la București, am fost în acea cameră în care președintele Rusiei a spus că Ucraina este o țară artificială. Din nou, jumătate din noi au râs, altă jumătate nu au înțeles. Acum înțelegem. Acum nu mai râdem. Again, half of us laughed, half of us did not understand. We do understand now. We're not laughing anymore. Comisarul Uniunii Europene Ștefan Füle ne-a mai declarat că speră ca acea sintagmă pusă în acordul de asociere cu Ucraina, că acesta nu este țelul final al colaborării dintre Kiev și Bruxelles, să fie valabilă și pentru Moldova și Georgia, țări considerate de Ștefan Füle europene și care sunt serioase când vorbesc despre aspirațiile lor europene. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o revistă a presei din România cu articole despre situația din regiune. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Asociația Promolex și portalul moldova.org au lansat astăzi la Chișinău campania Salvați școlile din Transnistria, care va dura până la 31 mai. Organizatorul își propun să atragă atenția societății asupra problemelor cu care se confruntă cele 8 școli cu grafie latină din stânga Nistrului, care, potrivit Asociației Promolex, riscă să nu-și poată relua activitatea de la începutul viitorului an școlar, adică de la 1 septembrie. Ana Ceapai a discutat despre această campanie cu Ion Manole, președintele Asociației Promolex.
Scopul acestei campanii este să venim în ajutorul școlilor din stânga Nistrului, din Transnistria. Din toate evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, în special din februarie sau chiar din decembrie 2013, înțelegem că mesajele celor din stânga Nistrului sunt foarte clare. De la 1 septembrie există riscul ca aceste instituții de învățământ să nu mai poată activa. Din aceste considerente, credem că este necesar să ne solidarizăm din timp cu aceste instituții de învățământ, să nu admitem o astfel de situație și să nu ajungem la 1 septembrie în situația în care putem doar constata faptele deja săvârșite.
Dar de unde vin aceste îngrijorări că școlile ar urma să fie închise? Am văzut că aceeași îngrijorare a exprimat-o printr-un mesaj video din cadrul campaniei lansate astăzi și domnul Ion Iovcev, directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, care a avut anul acesta probabil cel mai mult de suferit, întrucât a fost supus mai multor presiuni. Care sunt indiciile că școlile ar urma să fie închise?
Deci cerințele administrației de fapt de la Tiraspol nu au fost abandonate. Ne referim aici la cerințele celor de la Tiraspol de a înregistra sau de a licenția aceste instituții de învățământ. Acestea sunt principalele pericole sau principalele indicii care arată că situația va fi problematică în viitorul apropiat. Știm că nu au fost rezolvate aceste probleme, ele doar acum sunt, să zicem așa, suspendate și urmează ca administrația de la Tiraspol să intensifice presiunile asupra administrațiilor, instituțiilor de învățământ în perioada imediat după ce va avea loc închiderea anului de învățământ. Știm că trebuie să semneze contractele. Neapărat vor apărea problemele pentru că regimul de la Tiraspol deja nu va mai dori să semneze contractele pentru anul viitor.
Și cum v-ați propus prin această campanie să solidarizați oamenii, cetățenii, poate să și autoritățile?
Credem că este necesar ca nu doar juriștii să se ocupe de această problemă și nu doar guvernul să achite bani pentru funcționarea acestor școli. Credem că este necesar să se implice toată lumea. Este o campanie, să zicem, deschisă pentru toată lumea. Vom lansa probabil luni un apel pe care vom ruga să-l semneze toți cei care nu sunt indiferenți de soarta acestor școli. Sperăm foarte mult să colectăm cel puțin 10.000 de semnături. Acest apel semnat de cei care nu sunt indiferenți va ajunge la Comitetul de Ministri al Consiliului Europei. În apelul pe care îl vom lansa luni, vom cere ca persoanele responsabile pentru încălcarea ulterioară a drepturilor acestor instituții de învățământ sau a elevilor din aceste instituții de învățământ, persoanele respective să fie sancționate de către comunitatea internațională și autoritățile constituționale.
Dar, la modul practic, cine și cum poate ajutora aceste 8 școli din stânga Nistrului astfel încât ele să nu fie închise de la începutul anului școlar viitor? Mă refer aici la autorități, la organizații internaționale, la observatorii și mediatorii din formatul 5+2. Cum se pot implica ei?
Deci, în primul rând, trebuie să vedem și solidarizarea populației sau cetățenilor Republicii Moldova cu aceste instituții. Guvernul va continua, probabil, așa cum a făcut-o până acum, timp de 20 de ani, să susțină, în primul rând, financiar și diplomatic, aceste instituții de învățământ. Totodată, partenerii externi Republicii Moldova, instituțiile internaționale, vor fi implicate în măsura în care vor vedea că există solidarizare la nivel național, că cetățenii Republicii Moldova nu sunt indiferenți și cer respectarea drepturilor acestor oameni.
A fost opinia lui Ion Manole, președintele Asociației Promolex, în dialog cu Ala Ceapai.
Dicționar european.
Regulile pieței muncii fac parte din acele domenii în care Europa nu se implică. E vorba de principiul numit subsidiaritate, prin care fiecare țară aplică cum dorește acea parte a legislației care nu trebuie în mod necesar să fie centralizată. Țările Uniunii Europene pot trata în mod diferit muncitorii externi în funcție de originea lor. iar asta s-a practicat întotdeauna în Uniunea Europeană. Astfel, spre deosebire de restul blocului comunist, cetățenii fostei Iugoslavii au putut întotdeauna călători și lucra în țările Europei Occidentale înainte de 1989. Restricțiile au fost introduse abia după izbucnirea războaielor din Croația și Bosnia în 91. Ridicarea restricțiilor în 2009 nu a însemnat decât revenirea la o stare de fapt anterioară, după două decenii de întrerupere. Mai mult, faptul că o majoritate a croaților și sârbilor din Bosnia posedă pașapoarte croate sau sârbești, îi face pe acei bosniaci să profite de aceleași facilități de care se bucură croații și sârbii, croații intrând de altfel anul trecut în Uniunea Europeană. În practică, intervenția sau lobbying-ul unei țări membre pot duce la acordarea de facilități în chestiunea regimului muncii la care sunt supuși cetățenii unei țări neeuropene. Astfel, Spania a obținut, după intrarea sa în Uniunea Europeană, ca cetățenii majorității țărilor sud-americane, foste colonii spaniole, să poată călători fără viză și să poată lucra în Uniunea Europeană. Mai puțin astăzi în țările care nu fac parte din spațiul Schengen, dar care în practică aplică aceleași reguli. Spania a invocat legăturile istorice și culturale cu țările Americii de Sud, ceea ce teoretic și România ar putea face în cazul Moldovei. În sfârșit, în foarte multe țări există legislații care permit oricărui patron sau companie să angajeze pe cine doresc din afară cu condiția să dovedească că pentru respectivul post nu se pot găsi specialiști localnici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European vinerea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Pe pagina de limba rusă a Europei Libere puteți citi mai multe astăzi despre negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Bruxelles, pe tema livrărilor de gaze către Europa. Tot acolo, ultimele evoluții din Ucraina despre operațiunea în desfășurare a forțelor armate ucrainiene împotriva forțelor proruse de la Sloviansk, inclusiv la rubrica Multimedia. Presa de la București de astăzi este interesată și de subiecte regionale, după cum ne spune Tania Radu, și despre cum o minte strălucită a Europei Libere a prevăzut acum ani de zile cine este într-adevăr actualul lider de la Kremlin și care sunt aspirațiile.
Într-un articol publicat pe Contributors, Cristina Cioabă reamintește considerații făcute în anul 2000 de Monica Lovinescu despre Vladimir Putin. Pentru marea jurnalistă a Europei Libere, Putin era deja noul țar, ajuns la putere prin flatarea șovinismului rus în războiul din Cecenia. Cristina Cioabă constată că Putin a confirmat cu vârf și îndesat acest diagnostic, ba chiar a plusat, prin abilitatea cu care a intrat pe sub pielea Occidentului, deghizându-se perfect într-un nesperat partener de dialog. Cităm, când masca a căzut și Rusia, anexând Crimea, calcă în picioare tratatele internaționale, Occidentul, neputincios și derutat, se descoperă prins în laț. Și când vrea să se smulgă, își dă seama că se sufocă, scrie Cristina Cioabă. Ea găsește sursa acestei erori de percepție a lumii democratice mult înapoi în refuzul de a plasa corect adevărurile din Cartea Neagră a Comunismului. Tomul coordonat de Stefan Courtois sistematiza, spune Cristina Cioabă, după principii științifice și nu emoționale, efectele unui întreg secol de regim comunist. Aducea indicii că regimurile comuniste din întreaga lume ar fi făcut circa 100 de milioane de victime. Totuși, spune ea, cartea n-a convins, ba chiar a fost pusă la index. Comunismului s-au găsit tot mai multe circumstanțe atenuante, în timp ce intelectualii anticomuniști au fost transformați în figuri nefrecventabile. Ce se întâmplă în ultimele luni, arată Cristina Cioabă, ar fi astfel un decont al istoriei. Primul mod în care aceste amnezii colective ale lumii occidentale încep să se răzbune. Articolul ei de pe Contributor se încheie revenind tot la cuvinte ale Monicăi Lovinescu. Căderea cortinei de fier a fost, din păcate, doar o iluzie lirică, un fel de basm neterminat, în care eroi buni s-au așezat mulțumiți să sărbătorească victoria înainte ca zmeii să fi fost omorâți. Și totuși, ce a câștigat Putin declanșând această criză extrem de gravă, se întreabă Emilian Isăilă într-un text apărut pe site-ul ziare.com. Convingerea lui este că Putin s-a speriat de Revoluția Portocalie și de Primăvara Arabă și ar fi înțeles că numai o situație de criză va reduce la tăcere orice opoziție internă. Așadar, cităm din nou, criza pe care a provocat-o n-are legătură cu Ucraina, cu rușii care trăiesc acolo, cu NATO sau cu Uniunea Europeană. Are legătură cu regimul său politic. Am încheiat citatul. O analiză semnată în ediția print a revistei 22 de Octavian Milevski explică în ce fel, când și de ce a devenit Polonia statul european cel mai competent în relația cu Ucraina. Teoria lui este că Polonia n-a uitat niciodată lecțiile istoriei, spre deosebire de alte țări europene. Polonia beneficiază apoi de o cunoaștere profundă a elitelor ucrainene și are capacitatea de a purta un dialog cu ele. A existat permanent, mai spune Milevski, o axă invizibilă Polonia-Ucraina, bazată pe convingerea polonezilor că independența și integritatea țărilor depind de independența și integritatea Ucrainei. De aceea s-a luptat Varșovia să impună pe agenda europeană parteneriatul estic, al cărui eșec nu poate fi imputat Poloniei, ci, spune comentatorul publicat de revista 22, acelor state care n-au trecut testul relației corecte cu Rusia. Sunt enumerate Franța, Germania, Marea Britanie și chiar Statele Unite. Până să eșueze însă, se mai arată în acest articol, parteneriatul estic a reușit să repoziționeze țări precum Republica Moldova și Georgia, dar și state acum europene precum România, Ungaria și Slovacia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de mâine, Valentina Ursu vorbește despre viața moldovenilor în Grecia și duminică Vasile Botnaru și invitații săi vor discuta despre conceptul de patriotism.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Natalia Ghilașcu, redactor șef la portalul discriminare.md.
Pe pagina online discriminare.md puteți urmări ultimele titluri despre situația drepturilor omului în Moldova și unele istorii ale persoanelor care au fost discriminate. Într-un articol intitulat Dosarele privind xenofobia, crimele de ură sunt anchetate neprofesionist de către organele de drept, se relatează despre un studiu realizat de Organizația Internațională pentru Migrație. Aceasta arată statistica pesimistă despre percepțiile populației față de minoritățile etnice și anume 6 din 100 de străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova au fost agresați în ultimii ani pe motive etnice sau religioase. Tot la rubrica Banca Discriminării aflați despre motivele unui scandal dintre un funcționar din primăria satului Minjir, Hâncești, și o femeie romă. Este vorba despre Silvia Căldăraru, care a fost insultată de către un șofer. Femeia se plânge că funcționarii din primărie au un comportament jignitor față de comunitatea romă, mai ales când sunt amenințați cu moartea. Pagina online Discriminare Media a publicat recent și un reportaj documentar despre soarta femeilor în cărucior care se decid să devină mame în condiții neadaptate din spitalele moldovenești. Aici poți afla despre curajul câtorva femei care povestesc despre relația lor cu unii medici care privesc sceptic nașterea unui copil de către o mamă cu dizabilități.
Cu Natalia Ghilașcu și recomandările de pe site-ul discriminare.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.